Det klarer op fra nordvest i løbet af dagen med mulighed for lidt sol, mellem 5 og 10 grader og jævnt til hård vind omkring vest. Nu er der nyt fra overvågningssamfundet her på Radio 24/7. Anders Kjærulf er klar med aflyttet.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald i din radio. I dag der ser vi på, hvordan det ser ud, når de her skæg og blå briller vokser helt ind i sjælen på en. Emnet i dag er nemlig hemmeligheder. Vi har dem alle sammen, nogen og flere end andre, men fælles for os alle sammen er, at de former os og gør os til dem, vi er. Måske kan det endda påstås, at man er sin hemmelighed, og det kan være svært at få lov til det i en verden fuld af overvågningskameraer, logningsbekendtgørelser og et internet, der i de her tider virker som et perverteret sandhedsserum, der får os til at krænge ud med det hele for at åbne Facebook. Men her i studiet, der har vi besøg af en, der i hvert fald har én hemmelighed. Den har han ikke tænkt sig at fortælle os, selvom jeg selvfølgelig vil forsøge at få ham til at tale over sig hele programmet igennem. Min gæst i dag er Carsten Norton, journalist på Ekstra Bladet, forfatter til en ny bog, Uden Ansigt hedder den. Din bog, den har en hovedperson, Martin Sindal, og han er baseret på en virkelig person. Og Carsten Norton, du kan lige så godt fortælle os, hvem han er med det samme. Du kan lige så godt indrømme det.
Ja, og det tror jeg så ikke rigtigt, du får mig til, uanset hvor mange gange du prøver. Andet end jeg kan sige, at det er en kilde, jeg har mødt som journalist, og som har bedt mig om ikke at afsløre hans identitet.
Det her med hemmelighed, hvad betyder det for dig, udover det her med identiteten på din hovedperson? Har du så selv en masse hemmeligheder?
Det tror jeg, vi alle sammen har. Man kan sige, at i det her tilfælde, der handler det jo om, at jeg får en hemmelighed mod at undlade at røbe nogle andre hemmeligheder. Så man kan sige, at i den her sammenhæng, der bliver det sådan lidt en slags handelsvare, om du vil, hvor jeg lover en person fortrolighed mod, at han fortæller mig sin inderste hemmelighed.
Mm-hmm. Vi vender tilbage til dig, Carsten Norton, lige om lidt her i programmet, der kaldes for Aflytte, hvor vi ser på, hvad der sker i verden og herhjemme i det store overvågningssamfund, hvor du lytter til mig, og vi alle sammen holder øje med hinanden, og hvor millioner af maskiner og efterretningstjenester verden over holder øje med det hele. I dag handler det om en helt central del af efterretningsvæsen og overvågningssamfund, nemlig hemmeligheder. Dem er der nok af. Vi finder dem i NemID, der måske er en ond trojaner hos Kim.com, manden bag Mega Upload, der fik besøg af specialstyrker i sin baghave, og hos Lolsek, hackergruppen, der blev sprængt indefra. Jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg har bunker af hemmeligheder, men I får ikke nogen af dem. I må nøjes med et venligt velkommen til Aflyttet. Min gæst i dag hedder Carsten Norton. Han er journalist på Ekstra Bladet, så er han forfatter. Carsten, din seneste bog, den hedder Uden Ansigt, og den handler om en mand, der arbejder for en hemmelig tjeneste. Kan du starte med at give et kort ris om, hvad handler den her bog om?
Ja, altså bogen handler om en ung dansk mand, som i slutningen af 70'erne bliver rekrutteret til en udenlandsk efterretningstjeneste. Vi må gå ud fra, at det er en britisk tjeneste. Og han bliver i hvert fald hentet i Danmark og fragtet til en hemmelig træningslejr i Israel. Uden han egentlig rigtig er klar over, hvad det er, der foregår. Derfra vender han så tilbage til sit almindelige liv i Danmark, etablerer sig som selvstændig med en vis succes, og en gang imellem ringer telefonen, så bliver han sendt ud på forskellige missioner rundt om i verden, hvor han skal hente personer, der af den ene eller den anden grund er kommet i en penibel situation, typisk i Mellemøsten eller Nordafrika eller andre steder, hvor der er en eller anden igangværende konflikt.
Noget af det, der kendetegner ham, der er Martin Sindal, som du kalder din hovedperson, det er ikke hans rigtige navn. Det er kun dig, der kender det i virkeligheden, så ham selv må man gå ud fra. Noget af det, der kendetegner ham, det er, at han jo faktisk heller ikke rigtig ved, hvem det er, han arbejder for.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Han er gået med, kan man sige, som man kunne friste til at kalde det, som en slags medløber. Han har i hvert fald deponeret en del af sin tillid til denne her mystiske organisation, som sætter ham på arbejde.
Altså, du har så talt med ham, jeg ved ikke, om han stadig arbejder han stadig for den her organisation, eller han holdt op?
Det tror jeg måske kun selv, han ved. Jeg vil tro, at han efterhånden har nået en alder, hvor de missioner, vi hører om i bogen, i hvert fald er uden for hans fysiske formåen. Men han har været aktiv i denne her tjeneste indtil nyere tid, kan vi kalde det.
Jeg skal lige sige, at vi taler med Carsten Norton, som har skrevet bogen Uden Ansigt. Og så vil jeg gerne lige vide, du har skrevet en bog, det er en roman, står der på den.
Ja.
Men du siger også, at den er baseret på en virkelig historie.
Ja.
Du er journalist på et stort dansk formiddagsblad, Ekstra Bladet, og sådan en historie som den her, som handler om en mand, der fiser verden rundt og blandt andet slår andre mennesker ihjel og sådan noget, det er normalt forsidestof. Hvorfor er det her ikke en historie for avisen?
Jamen altså, vi kan starte med at slå fast, at journalistik, det handler jo om, at man skal fortælle sandheden og helst hele sandheden. Når man laver et journalistisk produkt, så er der ikke noget af det, der indgår, som må ligge uden for det, vi forstår som den objektive sandhed. Den fordel, man så har, når man træder uden for den journalistiske ramme og sætter prædikatet roman på forsiden af sin bog, det er, at man kan godt bøje sandheden lidt. Det betyder ikke, at alt det, der kommer til at stå, det er en stor løgnehistorie, men det betyder, at man måske kan skabe nogle rammer, som gør historien mere interessant at læse over det lange stræk, som en bog er.
Altså, vi kommer i løbet af det her program, kommer vi til at høre mere omkring, hvad der sker i den her bog som sådan. Men bare lige for at sige, hvordan i alverden, altså, hvordan kommer du i gang med det her? Hvad sker der?
Jamen, noget af det, man også kan læse i bogen, det er jo, at jeg, ligesom fortælleren i bogen, er i gang med at skrive artikler om en anden sag, og i den forbindelse møder jeg så en kilde, der på et givet tidspunkt fortæller mig, at han har egentlig også en anden historie, som han gerne vil betro mig. Han er opmærksom på, at jeg tidligere har skrevet en journalistisk bog, og han foreslår så, at vi taler sammen, fordi måske er den historie, han har noget, jeg kan bruge til at lave en ny bog i en eller anden form, uden at han i øvrigt vil blande sig yderligere i det. Men han har behov for at betro mig en hemmelighed, som han har gået rundt med størstedelen af sit voksne liv. Og hans eneste krav til mig, det er sådan set, at jeg ikke røber hans rigtige identitet af hensyn til hans privatliv og arbejdsliv i øvrigt. Og så begynder han at fortælle mig den her historie, som jeg ærligt skal sige, jeg ikke troede på til at begynde med. Men efterhånden, som jeg hørte mere og begyndte at researche journalistisk på de oplysninger, han gav mig, så kunne jeg se, at der var i hvert fald en ret stor mængde af informationer, jeg kunne bekræfte som objektive sandheder.
Og det er jo ikke, du har nogle objektive sandheder, så kan du gå videre med det.
Ja.
Men altså, det er jo så netop at sige, hvor meget det er et fiktionsværk over en virkelig historie.
Ja.
Hvor meget vil du sige, at hvor stor en del af det er virkeligt, eller baseret på hans historie? Hvor meget har du skrevet op?
Jamen, jeg vil ikke sådan sætte procenttal på og sige, at det her det er 50-50 eller 80-20 eller noget af den stil. Men jeg vil sige det på den måde, at den helt overordnede fortælling i bogen, den er baseret på de oplysninger, min kilde har givet mig. Og en stor del af de oplysninger, han har givet mig, har jeg været i stand til at bekræfte, sådan som man vil gøre det i en almindelig journalistisk arbejdsproces. Derudover så har jeg så dramatiseret og fiktionaliseret nogle ting og nogle omstændigheder, sådan så det i hvert fald efter min egen mening giver mere mening at fortælle som roman. Mm. Folk har også nogle forventninger, når de sætter sig ned med en roman. Man skal underholdes på en bestemt måde. Der skal være nogle spændingskurver og nogle andre forskellige ting. Og der kan man være nødt til at bøje nogle af de facts, som en kilde fortæller.
Det er jo en usædvanlig vild historie, kan man sige det her. Ja. Altså, hvis vi nu tager den fuldstændig som om, at den her mand har fortalt dig sandheden, så taler vi om en person, som har arbejdet for nogen, han ikke rigtig ved, hvem er, men han bliver ligesom sendt rundt i verden for at løse nogle ting, eller skaffe nogle mennesker tilbage et andet sted hen, nogen, som sidder i en grim situation, skaffe dem ud af en grim situation, og han arbejder for nogen, han ikke rigtig ved, hvem er. Han får penge, de tager sig af ham, men det er jo sådan set ikke engang penge, der er den drivende kraft i ham. Det er sådan set spænding, så vidt jeg kan høre på det hele. Men han er også morder, for eksempel. Han dræber temmelig mange mennesker i løbet af den her bog, så vidt jeg husker. Altså, den her historie, hvordan vil du beskrive ham? Jeg tænkte lidt på, han der er sådan lidt agent-ting, vi andre snakker om, af Born Identity eller James Bond. Hvad er han mest?
Jamen, inden for denne her bog, som jo er en roman, en thriller, jamen, der er det rigtigt. Der har han et vist slægtskab med mange agenter, vi kender fra populærkulturen. Du nævner selv Bourne og James Bond. Vi kunne også nævne Hamilton fra Jan Guillous bøger, eller nogle af hovedpersonerne hos en forfatter som Forsyth eller John le Carré. Og det er jo, det kan du så sige, det er jo selvfølgelig også et fortælleteknisk greb, jeg bruger, til at skabe et fællesskab med læseren, hvor vi har en fælles forståelse for, hvordan er sådan nogle personer her.
Altså noget af det, man blandt andet tænker på, det er, hvordan det øjeblik, hvor du ligesom går ind i det her projekt og tænker, nu tager jeg det her alvorligt. Altså, ja. Det, manden fortæller, det er sandsynligvis sandt. Hvordan føles det for dig, ligesom at opleve, at alt det her netop Bourne Identity og James Bond måske i virkeligheden er rigtigt nok? Det er ikke bare noget, vi finder på.
Jamen, det tror jeg, jeg synes er lige så spændende, som jeg håber, læserne vil synes, det er. Altså, ellers var jeg jo heller ikke gået videre. Man, altså, det, der ligger en stor arbejdsproces i at lave en bog, så man er nødt til, som udgangspunkt i hvert fald selv, synes, at det her er den mest spændende historie, man kan komme i tanke om lige nu. Og jeg synes da naturligvis, at det er helt vildt at forestille sig, at en i øvrigt tilsyneladende ganske almindelig dansk midaldrende mand med en nydelig borgerlig tilværelse har en baggrund som det, vi hører om i denne her bog. Men omvendt kan man jo også sige, at alle de historier, vi alle sammen kender, de er jo ikke, kommer jo ikke ud af det blå, så der må jo nødvendigvis være nogen, der har det her som deres arbejdsområde.
Nu siger du, at han er en nydelig midaldrende mand. Jeg ved godt, at jeg sikkert er helt fortabt i at prøve frit dig helt vildt for at finde ud af, hvem han er. Men jeg tænker på, hvor meget kan du fortælle os om den her mand? Altså, hvordan ser han ud, for eksempel?
Jamen, han er en upåfaldende dansker. Samme højde og statur som mig selv, vil jeg umiddelbart vurdere. Og så har han i dag et ganske almindeligt borgerligt liv et sted nord for København. Og det vil sådan cirka det, jeg kan sige. Så kan jeg også tilføje, at de omstændigheder, jeg mødte ham under som kilde i en anden sag, de gjorde, at jeg måske også som udgangspunkt havde mere grund til at tro på hans historie, end jeg ellers ville have haft.
Og det er omstændigheder, du ikke kan gå ind i? Det er næsten gæt på.
Ja, udover at jeg kan sige, at han har spillet en kontroversiel rolle i en sag, som vil være de fleste danskere bekendt.
Så bliver man jo endnu mere nysgerrig. Ja. Det er jo det, vi sidder med her. Vi sidder med en hemmelighed lige foran os, som vi kan få at vide. Du sidder med den, og vi sidder lige og snakker med dig lige nu, og du vil ikke fortælle os, det er dit bedst. Ja. Men jeg sidder lige og tænker på det her. Du har anvendt nogle journalistiske metoder for at researche på så meget som muligt af den her baggrund for den her mand. Og noget af det mere detaljerede, især i begyndelsen af bogen, det er beskrivelsen af, hvordan den her person, Martin Sindal, bliver trænet i at modstå tortur i en lejr i Israel. Sådan nogle lejre, der findes de her lejre virkelig?
Så vidt jeg har kunne finde frem til, så er svaret ja. Altså, jeg har i hvert fald heller ikke fundet noget, der skulle afkræfte, at noget sådan skulle finde sted. Jeg har jo dykket ned i og læse så meget, jeg kunne komme i nærheden af, om den israelske efterretningstjeneste og deres metoder, og kigget på materiale fra dengang, fra nyhedsmedier og billedarkiver osv. Så ja, det er et af de punkter i bogen, jeg har fundet det rimeligt at tro på.
Kan du fortælle lidt om, hvad det er, han bliver udsat for?
Jamen, vores hovedperson, han bliver rekrutteret på et tidspunkt, hvor han er soldat i Danmark. Det vil sige, han er i forvejen inden for et militært univers. Men da han så ankommer til Israel, så bliver der skruet lidt op for løjerne. Altså, han bliver trænet i at modstå hårde afhøringsmetoder, altså det vi kunne kalde tortur. Han bliver udsat for spontane faldskærmsudspring og lange løbeture i ørkenen osv., hvor de her instruktører, de konstant udfordrer hans fysiske formåen.
Han bliver også udsat for en meget kontroversiel torturmetode, som amerikanerne blandt andet har været anklaget for at benytte over for nogle af de mennesker, de har fat i, nemlig waterboarding.
Ja, altså, og det er jo også en metode, han på et tidspunkt selv ender med, uden at skulle røbe for meget om bogens handling, så ender han i hvert fald selv med at blive i hvert fald medvidende eller medskyldig i at anvende den her metode.
Kan du prøve at beskrive, hvad det er?
Altså, hvad waterboarding er, jamen det er jo, at man får et klæde over hovedet og får hældt vand ned over ansigtet, og mens det her står på, så vil torturofferet få en følelse af at være ved at drukne. Og risikoen med den her metode er, at man kan ende med at indånde alt det her vand, sådan så det bliver optaget i lungerne, når man rent faktisk drukner.
Ja, det er en meget omdiskuteret metode. Ja. Jeg skal lige sige her nu, at du har stillet ind på Radio 24/7. Programmet, det hedder Aflyttet. Gæst i studiet er Carsten Norton, forfatter til en bog med en sprængfarlig anonym, men en helt virkelig hovedperson. Vi sidder her og taler om hemmeligheder, som Carsten Norton ikke vil ud med. Men nu tager vi lige et spring tilbage til en sag, der også begynder at tage sig mere og mere mystisk ud, selvom udgangspunktet er konkret og velkendt. Det handler om NemID. Har du brugt NemID for nylig, Carsten Norton?
Ja, her til formiddag har jeg tjekket min årsopgørelse fra sidste år.
Er du tryg ved at bruge NemID?
Jeg må sige, i min ageren, der er jeg tryg, men der er også et eller andet i mig, der siger, at det burde måske ikke nødvendigvis være.
Du kan også lige prøve at høre det her. Aflyttet beskæftigede sig i starten af februar med NemID. Det system stort set alle os borgere bruger til at komme i kontakt med det offentlige, f.eks. når vi skal se vores selvangivelser. Netmagasinet version 2 havde i november 2011 undret sig over noget mystisk kode, der lå i en billedfil. Det var programkode, og en kode, der måske ikke kunne bruges til at få adgang til borgernes computer som en slags trojansk hest. NemID ville ikke svare på, hvad koden indeholdt, og samtidig havde det vist sig, at PET flere gange har brugt trojanere, altså små programmer i mistænktes computer, mistænkte de så kunne overvåge uset, når de sad og skrev noget eller sendte mails. PET har gjort pure nægtet at fortælle noget som helst om, hvor mange gange de har brugt den her metode til at aflytte borgere med. Argumentet var, ifølge justitsminister Morten Bødskov, at det ville kræve en manuel optælling, og det ikke var muligt. Det fik en hel del mennesker til at tænke lidt anderledes på NemID. Var det simpelthen en statstrojaner, fast installeret i alle danskeres computere, klar til brug, hvis PET ønskede det? En af dem, der tog spørgsmålet op, var Stine Brix, IT-ordfører fra Enhedslisten, der skrev et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til justitsministeren. Stine Brix' spørgsmål lød: kan ministeren garantere, at NemID ikke bruges eller kan bruges af PET, FE eller andre myndigheder til at overvåge borgernes brug af deres eget computerudstyr, herunder for eksempel, hvilke websteder borgeren besøger eller hvad borgeren skriver på sit tastatur, lød spørgsmålet, der er så bestillet i januar. Det er faktisk et ret simpelt spørgsmål, synes vi her på Aflyttet. Men det var det længe ventede svar ikke. Faktisk er det ikke et svar. Vi ringede til Stine Brix og spurgte, hvad hun egentlig havde fået at vide.
Det skriver ret tydeligt, at svaret falder uden for, hvad man kan svare på, eller spørgsmålet falder uden for, hvad han kan svare på i paragraf 20-spørgsmål. Og det er sådan set et ret tydeligt signal om, at han har brug for at få et udvalgsspørgsmål, fordi der er lidt længere tid til at svare et udvalgsspørgsmål, og man kan indhente information fra andre parter. Så det vil jeg da gerne hjælpe ham med, så jeg har bedt udvalgssekretæren for retsudvalget om at hjælpe ham med at formulere et spørgsmål om det samme, sådan at vi kan få forhåbentlig lidt mere klarhed over, hvorvidt at NemID er en adgangsmulighed. Men hvis justitsministeren mener, at det ikke er inden for rammerne af, hvad et paragraf 20-spørgsmål er ifølge Folketingets forretningsorden, så har jeg ikke nogen problem med at stille det som et udvalgsspørgsmål, og så kan han få lov at svare på det. Og forhåbentlig kan vi få et lidt mere klart svar næste gang. Det burde, som du siger, ikke være så vanskeligt.
Stine Brix' spørgsmål er populært sagt sendt til hjørne. Justitsministeriet hævder simpelthen, at det hører ind under et andet ministerie, og har derfor ikke mulighed for at svare alligevel. Samtidig gentager Morten Bødskov reglerne for såkaldt dataaflæsning, altså brug af trojaner i mistænktes computere, men de er ikke ændret, siden de blev lavet. Det kræver således stadigvæk retskendelse at gøre det. På en måde kan man jo godt sige, at Stine Brix selv bruger en trojaner, nemlig i form af sit spørgsmål. Der er nemlig en anden dagsorden bag.
Mm-hmm. Som udgangspunkt føler jeg mig rimelig tryg ved NemID, vil jeg sige. Så det her er sådan set i højere grad et spørgsmål om at få noget mere klarhed omkring, hvordan PET arbejder. Vi ved jo, at PET bruger trojaner, men de vil ikke svare på, hvordan, og de vil heller ikke svare på, i hvor høj grad. Og det er jo sådan set et led i den diskussion, der handler om, at vi er en hel del, som meget gerne så, at vi havde en lidt mere åben efterretningstjeneste. Vi har en meget lukket efterretningstjeneste, hvis vi sammenligner med andre lande. Og jeg synes, at det er meget rimeligt at få klarhed omkring, hvilke metoder man bruger. Men som udgangspunkt har jeg nu tillid til, at nemlig det ikke bliver brugt i stor stil, hvis det overhovedet bliver brugt til for eksempel at kunne blive overvåget borgerne. Så hvis man skal ind og tjekke sin skatteopgørelse, så har jeg ikke noget problem at gøre det. Jeg tror, for en almindelig borger er risikoen større for, at man får stjålet sin kode ved et phishing-angreb eller andet lignende, end det er for, at man bliver overvåget fra statens side. Det bekræfter jo en situation, vi har i Danmark, hvor at PET arbejder ret lukket. Forhåbentlig er det her, det er jo bare en lille bitte del, en lille bitte hjørne af, de mange spørgsmål, som der kan være til, hvordan PET arbejder. Jeg synes, at det er helt oplagt, at efterretningstjenesten åbner mere op, også så der ikke opstår historier, som viser sig så senere ikke at være rigtige. Vi aner jo ikke, om NemID har nogen som helst funktion i forhold til at kunne installere trojaner. Så for mig er det en generel diskussion om at hvor åben vores, eller hvor lukket vores efterretningstjeneste skal være. Og jo, det undrer mig da meget, at der går så lang tid, og det tilsyneladende er så svært at svare på for justitsministeren.
Nu vil Stine Brix forsøge at stille spørgsmålet igen. Denne gang et andet sted.
Nu får han en chance mere. Han får et udvalgt spørgsmål, så han har mulighed for, som han skriver, at indhente udtalelser fra de relevante myndigheder. Og hvis han så ikke kan svare på det, så synes jeg, at situationen er anderledes. Så rejser det i hvert fald, som man skal sige, er mere grundlæggende omkring, hvilke regler der bør være for vores efterretningstjeneste. Det er jo også en diskussion, vores retsordfører er involveret i. Så man kan sige, det er jo en arbejdsmetode, vi har, når at man er relativt lukket omkring sin arbejdsmåder. Så må vi jo stille spørgsmål til enkeltsager, fordi det er enormt svært at se, hvor der egentlig er nogle ting, som der kunne være værd at diskutere. For det er selvfølgelig det næste led, at en ting er, når vi har en klarhed over, hvordan PET arbejder, at så er det selvfølgelig et helt andet type grundlag for at diskutere, hvad er det så for nogle beføjelser og nogle metoder, som vi mener, vores efterretningstjeneste bør have i forhold til borgernes ret til privathed og ret til ikke at være overvåget af staten.
Aflyttet følger sagen. Du lytter til Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjævel, for her i studiet, der sidder Carsten Nordstrøm og jeg og taler om hemmeligheder, eller rettere sagt, vi taler udenom dem, fordi hvis man talte om en hemmelighed, så var den vel egentlig ikke nogen hemmelighed længere. Vi taler i hvert fald primært om din nye bog, som hedder Uden Ansigt, og vi har lige hørt lidt om PET, eller PET, hovedpersonen i din bog. Han arbejder for en organisation, som vi aldrig får navnet på, og det er ikke PET i hvert fald, det kan man være helt sikker på.
Det kan man være helt sikker på, ja, fordi som man finder ud af i bogen, så er det en britisk efterretningstjeneste, min hovedperson bliver rekrutteret af.
Ja, når det er altså, men han møder rent faktisk nogle PET-folk i bogen, der optræder et par gange i den her bog, som nogen, der sådan, de er lidt mere, skal bruge udtryk, bunderøvsagtige, end den her organisation, som Sindal arbejder for. Hvordan kom du på det? Var det også noget, han ligesom gav indtryk af?
Nej, altså som vi har været inde på tidligere, så er det her en bog, der er baseret på virkelige begivenheder. Så det står til troende, at hovedpersonen han møder de her PET-agenter på et tidspunkt. Og ja, så ligger der selvfølgelig også nogle, hvad skal man sige, signaler i, at den britiske efterretningstjeneste, der opererer på den internationale scene, den er måske sådan lige lidt mere galant og strømlignet end de her danske jenser, der tropper op i det, hovedpersonen kalder tøj, der ser ud som om, det er valgt af deres møder.
Ja, og der gør de for eksempel, den her efterretningstjeneste gør ekstremt meget ud af netop at sørge for at give ham tøj på. Altså lige snart han skal et eller andet sted hen, så starter han et eller andet sted med at samle en kuffert op, eller hvad han nu gør med at få det tøj, han skal gå i.
Ja, altså, det er selvfølgelig også en del af den dramatiske struktur i bogen, at vores helt og hovedperson, han skifter jo identitet fra, han bevæger sig fra sin hyggelige danske hverdag og ud på de her missioner, hvor han skifter navn, han skifter identitet, han får tøj, så han ikke kan blive genkendt, så hans nationalitet ikke kan fastslås.
Du kalder det for eksempel, eller han kalder det, Martin Sindal, han kalder den her organisation, han arbejder for verdens bedste rejsebureau. Hvorfor gør han det?
Jamen, det gør han jo, fordi det eneste varsel, han modtager om, at nu skal han afsted, og nu skal han i gang med det her identitetsskift, det er en kort telefonopringning med et tidspunkt. Og når det her tidspunkt oprinder, så foregår det ganske enkelt på den måde, at han går forbi en mand ude i lufthavnen, modtager en brun kuvert med de dokumenter, han skal bruge, og derfra så kan han fuldstændig trygt læne sig tilbage, indtil han er indsat på missionen, der er taget hånd om det hele.
Netop den her tryghed betyder faktisk en lille smule for ham, der Martin Sindal. Kan man sige, at sådan en som ham, han underlægger sig hvad skal man kalde det, kontrollerede tilfældigheder. Altså han ved jo ikke, hvad de egentlig vil med ham. Men til gengæld har han en fornemmelse af, at der er nogen, der ved, hvad de vil med ham. Altså hvor vi andre måske i vores liv er underlagt, skal man sige, ukontrollerede tilfældigheder, så har han underlagt et system, der har styr på det hele.
Ja, man kan i hvert fald sige det på den måde, at han har deponeret en stor del af sin tillid hos den her organisation, uden at han måske egentlig som udgangspunkt har nogen særlig grund til det. Men en af de ting, som bogen også handler om, det er, at han har en forestilling om, at han til enhver tid arbejder i den gode sags tjeneste. Og igen, uden at røbe for meget om, hvad der helt konkret sker i bogen, så kan man sige, at der opstår en situation på et tidspunkt, hvor han bliver udfordret på det her. Han skal fragte en pakke, som de kalder det, en mand fra et sted til et andet. Men pludselig så får han også ansvaret for nogle børn. Og det bringer ham så til forskellige veje til at overveje, om det nu også er den gode sagstjeneste, han arbejder i, eller om der også er nogen inden for hans egne rækker, der spiller med fordækte kort.
Ja, den her person, han skal fragte, det er ham, der bliver kaldt Scheiken, som får en eller anden betydning senere hen. Ham, Scheiken der, hvem har du modelleret ham over? Jeg synes, han minder mig om en.
Ja, altså man kan sige, at uden at der bliver sat navn på i bogen, så vil mange nok genkende denne her figur i romanen som en navnkundig al-Qaida-leder, der blev henrettet af amerikanske specialstyrker for ikke så forfærdelig lang tid siden.
Altså det er virkelig starten på Osama bin Laden, kan man sige, som du i hvert fald får skrevet ind i historien. Jeg ved så ikke, om det er sandt. Det kan vi jo ikke vide noget om her i det her hemmelighedsfulde rum, vi sidder i lige nu. Men det er spændende, fordi han møder ham i Afghanistan netop på et tidspunkt, hvor Afghanistan er besat af Sovjetunionen, og det har man jo helt nærmest glemt i dag. Landet det er et helvede af forskellige interesser, og de russerne de sad jo faktisk dernede fra 1979 og frem til 1989. Kan du prøve sådan ganske kort at beskrive situationen dengang? Hvordan så det ud dernede?
Jamen, sådan helt kort, så skete der det, at Afghanistan fik en kommunistisk regering, som Sovjetunionen af indlysende interesser havde lyst til at fastholde. Samtidig så var der dele af den afghanske befolkning, der ville tingene anderledes. Og som frihedskæmper, eller mujahediner, som de blev kaldt, kæmpede de for at komme af med den her kommunistiske regering. Og med sig på deres side, der havde de amerikanerne, CIA, de lavede et komplet program for at hjælpe mujahedinerne og forsyne dem med våben. Og under de her forholdsvis kaotiske tilstande, så opstod der et fuldstændig uoverskueligt sammensurium af interesser, som du også er inde på, hvor man sidenhen fandt ud af, at jamen, man fik vist nok i virkeligheden forsynet en hel masse mennesker med våben, og der blev også blandet noget narkohandel ind i det undervejs. Så hvem der lige hjalp hvem af hvilke årsager, det blev temmelig svært at gennemskue.
Altså en af dem, de blandt andet kom til at hjælpe, det var jo så faktisk Osama bin Laden, som de i hvert fald var med til at uddanne, og var med til at, som så i virkeligheden, ender med at vende sig mod dem selv. Han møder faktisk også i den her bog en australier, som får betydning for ham senere, men det vender vi måske tilbage til om lidt. Jeg skal sige, at du lytter til Radio 24/7, programmet har aflyttet, og nu skal vi faktisk ikke til Australien, men til New Zealand, hvor internetmilliardæren Kim.com bor nu. Oprindeligt så kunne han faktisk ikke bestå testen for det, der hedder ordentlig borgersindelag, og det vil sige, at de ville ikke have ham ind i landet, da han forsøgte at migrere derned. Men så købte han statsobligationer for 10 millioner dollar, og så var han pludselig helt mega okay. Men så skete der noget andet. Prøv bare at høre her. Sangen, du hører her, er en hyldest til filtjenesten Mega Upload. Mega Upload er en af den slags website, der løser et problem. Det er nemlig ikke alle e-mailadresser, der kan sende store filer, men gennem Mega Upload, der sætter man først filen hos dem på deres server, og så får man et link, der kan sendes til modtageren. Modtageren kan så downloade filen derfra, og det er populært.
I use Mega Uploads, man.
And I like to use Mega Upload.
Yeah, I like Mega Upload.
I like Mega Upload.
I love Mega Upload.
I love Mega Upload.
I love Mega Upload because it moves fast, just like I like it.
Så Sangen her har medvirkende fra en tungdel musikbranchen som P. Diddy, Kay West, Snoop Dogg, Chris Brown, The Game og Mary J. Blige, der alle sammen fortæller, hvor glade de er for Mega Upload. Sangen ramte YouTube den 10. december sidste år. Få timer efter upload var den væk igen efter krav fra Universal Music Group, UMG. Mega Uploads ejer, Kim.com, pudsede sine advokater på sagen. Han ejede nemlig alt materialet, og alle sangerne havde sagt ja til at deltage, og var blevet betalt. Alligevel valgte UMG at bruge deres mulighed for at lukke for sangen endnu en gang, indtil den altså kom op igen og har ligget der siden. Nu som finpudset reklame for et produkt, der ikke længere findes.
Meister proudly brings you Campbell Live.
On the 20th of January, dozens of heavily armed police officers raided this house, 40 minutes outside Auckland. Automatic weapons, helicopters, even members of New Zealand's elite special tactics group to arrest a man not accused of terrorism or murder, but internet.
Når man går ind på megaupload.com, mødes man af et meget grimt skilt fra FBI. Her står der, at domænenavnet er blevet taget af USA's District Court. FBI melder om pirateri, og ejer og medarbejdere anklages for hvidvaskning af penge, og ikke mindst for massiv brud på copyrights. 2 måneder efter, at Mega Upload-sangen blev lanceret, blev en række medarbejdere og stifter og ejer af MegaUpload.com anholdt ved en dramatisk aktion.
Real name Kim Schmitz, German-born Kim.com, is also known as Kimball and Kim Tim Jim Vester.
Kim.com. Det hedder han altså, den 38-årige millionær og ejer af Mega Upload, og han er altså netop nu genstand for en af de mest celebre og komplicerede ophavsretssager i historien, en sag, hvor han alene står anklaget for at have snydt musikbranchen for intet mindre end 2,8 milliarder kroner. Den 21. januar blev han anholdt i sit hjem i Goatsville, Auckland, New Zealand, af politi, der ankom i helikopter og lod sig fire ned i ræb på hans ejendom i Auckland. Selv gemte .com sig i et såkaldt safe room midt ind i huset og nægtede at komme ud, så specialstyrkerne måtte trænge ind med tungt værktøj.
The former computer hacker has become a file sharing guru.
Det var en meget kompliceret arrestation. Før man nåede så langt, havde FBI, Hongkongs toldmyndigheder og justitsministerium, det hollandske politi, Londons politi, kanadisk politi og ikke mindre end Royal Canadian Mounted Police været involveret. De krævede alle sammen mellem 50 og 60 års fængsel til .com, og alle vil have muligheder til USA. Men det er ikke helt så simpelt.
Kim Schmitz!
Schmitz's net worth isn't clear, but he made his money in the .com boom.
Efter at have været tilbageholdt et par måneder i fængsel, er .com født Kim Schmitz, som er tilnavne som Kimble og Kim Tim Jim Vester, og ikke mindst det James Bond-agtige Dr. Evil, nu igen på fri fod, mod kaution, under husarrest og uden adgang til internet, mens advokaterne skændes om, hvad der er op og ned på Mega Upload. .com sammenligner nemlig sin egen sag med den berømte sag om Viacom mod YouTube, hvor den såkaldte Digital Millennium Copyright Act, DMCA, beskyttede YouTube mod retsforfølgelse for, hvad deres brugere eventuelt kunne finde på at gøre. .com siger, at Mega Upload modtog 800 nye filer hvert sekund, og det teknisk set er umuligt at holde øje med dem alle sammen. Og brugerne er jo også beskyttet af love, siger .com. Efter han kom ud af fængsel, gav han det her interview med New Zealandsk fjernsyn og journalisten John Campbell.
Well, the business is 7 years old. We have been sued only once, never by any, you know, movie company or big content company, and we have spent millions of dollars on legal advice over the last few years, and our legal advisors have always told us that we are secure. And that we are protected by the DMCA, which is a law in the US that is protecting online service providers of liability for the actions of their users.
Sagen mod Mega Upload er en sag, der stikker dybt ned i netkulturen, og en sag, der burde få lige så meget en principiel opmærksomhed som balladen om ACTA, den her handelsaftale fra EU, der på det seneste har bølget frem og tilbage i europæiske medier og fået unge mennesker til at gå på gaden og demonstrere verden over.
Guilty or not, Mega Upload has its supporters, and the group known as Anonymous claims to have succeeded in pulling down the US Department of Justice website and Universal. Just the first salvos in what could be a cyber war triggered by four men in New Zealand.
You can also Google Operation Mega Upload. The war has only begun. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. You should have expected us.
Mega Upload var det 13. mest populære site på nettet. .com havde 150 ansatte, tjente $175 millioner om året og betjente som end 50 millioner brugere om dagen. Mens Mega Upload endnu kørte, drev sitet 4% af al trafikken på hele internettet. Det er meget, rigtig meget. Især fordi en stor del af den der trafik stammede fra folk, der overførte film eller musiknumre til hinanden.
How do you protect yourself against breaches of copyright by the people using Mega Upload?
Well, supposedly, and that's what everyone believed, is that the law is protecting us. We can't be liable for actions of third parties. You know, as long as we follow a regime of taking things down that are reported to us, which we have done over all these years, we are protected according to the law. And, you know, I find it very surprising that this is happening because, like I said, you know, we had legal advice all these years telling us that, you know, we are an online service provider and we are not liable for the actions of third parties.
Men er det hans ansvar, hvad folk uploader? Han hævder endda, at han har givet de største rettighedsorganisationer direkte adgang til sit site og mulighed for selv at slette de filer, som de mente brød deres ophavsret. Men det var ikke nok for rettighedshaverne, som i øvrigt vil have meget mere i fremtiden. De her 2,8 milliarder kroner, .com anklages for at have brugt rettighederne for, er faktisk kun for musikken og kun for et enkelt år. Det samlede beløb er astronomisk. Ligesom det ville være, hvis nogen gennemgik hele YouTube og tog fat i alle de film, musikvideoer og andet rettighedsbeskyttet materiale, som de har liggende, med undskyldningen om, at de selvfølgelig tager det ned igen, hvis der er nogen, der er krænket.
I think every online service provider has the same challenges that we had. YouTube, Google, everybody is in the same boat. So what you need to understand here is that we provided the content owners with an opportunity to remove links that were infringing on their rights. So not only did they have an online form where they could take down infringing links, they had direct delete access to our servers. So they could access our system and remove any link that they would find anywhere in the, on the internet without us being involved. They had full access, and we're talking about 180 partners, including every major movie studio, including Microsoft and all big content producers. And they have used that system heavily. And you need to understand that that system was not even something that was required by the law. We provided that voluntarily, and they have removed over 15 million links.
Men hvordan kan det være, at det hele er gået ud over Kim.com og ikke ud over YouTube, for eksempel? Det er der rigtig mange gode grunde til. Den væsentligste er nok, at Kim.com kalder sig selv for hacker, at han allerede flere gange er dømt i en række kontroversielle sager om insiderhandel, og så er han rigtig langt fra det her strømlignede aktieselskabsluk, som Google og YouTubes folk kører. Den halvt tyske, halvt finske mand er 2 meter høj og vejer over 130 kilo. Han fører sig frem som svinsk øsselrigmand i gigantiske jagter og holder celebre fester i Monaco. Han og vennerne kører fra Tyskland og rundt i verden i et langt vanvittigt bilræs i en flåde af dotcoms røde Ferrarier. Det vil sige, dotcom kører ikke selv Ferrari. Jeg er alt for stor, siger han, og holder sig i stedet til sin guldbelagte Rolls-Royce Phantom Drophead med nummerpladen God. Gud, eller sin Mercedes ML63 AMG med den profetiske nummerplade Wanted Efterlyst.
That was insane.
We are now on a Moroccan highway. Looks like a pretty European place. It's 2 lanes. As you can see, 250. That is going to be our average cruising speed. Camera back to me, please. There is a curve coming now. I will take that curve at 250. Yes, you can see the car is staying steady. No problems whatsoever.
Men selvom man støjer, og muligvis er et dumt svin, er den slags ingen egentlig ville lege med, hvis det ikke lige var for alle de penge, han havde, ja, så kan man jo godt have ret. og det mener .com faktisk, han har. Til august skal han for retten i New Zealand og have sin sag om mulig udlevering til USA prøvet. I USA venter en potentiel fængselsstraf på mellem 50 og 60 års fængsel, og den sag bliver nok værd at følge med i.
So are you really suggesting that you are a sacrificial lamb of some description?
Well, there's no other explanation for me because we have done nothing wrong. I'm no criminal. This website has not been set up to be a piracy haven, you know. And if you look at the comments out there and at the discussion that is happening online, that's what everybody feels like. It's crazy.
Because the FBI and the people who want to prosecute you are alleging, and they've used these words, that you are unprecedented, that the scale of your piracy is unprecedented, that there has never been anything like it before in human history, that you are the pirate to beat all pirates.
Yeah. It's kind of like weapon of mass destructions in Iraq.
Mega upload. Mega upload.
Når vi beskæftiger os med Kim.com og Mega Upload her i Aflyttet, så har det flere grunde. En af dem er, at de her copyright-regler, som rettighedshaver, som film- og musikfolk gerne vil have, sandsynligvis vil medføre mere overvågning af brugerne, end overvågning, som Kim.com naturligvis er imod, især hvis han selv skal stå for den og bruge pengene på det. På den måde er han helt på linje med de her protester mod ACTA-handelsaftalen, hvor bekymringerne går på, om internetudbyderne skal lege politi over for kunderne. Og så har der været rygter fremme om, at der er masser af skumle hemmeligheder bag indholdelsen af .com. Mega Upload havde nemlig noget i skuffen. Det hed Megabox, en ny musiktjeneste, der vil give kunstnerne flere penge og bedre mulighed for distribution, hævder flere. Og her taler vi altså om en model, der måske kunne udkonkurrere Universal Music Groups egne systemer alvorligt. Nu bliver det ikke til noget, og det var altså Kim.com selv her til sidst i indslaget, der sammenlignede det, at FBI har udnævnt ham til verdens værste pirat, med dengang amerikanerne talte om masseødelæggelsesvåben i Irak, noget der som bekendt førte til en krig, men vel dårligt nok kan sige er helt afsluttet endnu. Den her ballade omkring Irak, det var det, man kaldte for den anden golfkrig. Den første golfkrig, der måtte amerikanerne hjælpe Kuwait med at smide irakerne ud af landet, og den krig, den har faktisk en rolle i Carsten Nortons nye bog, Uden ansigt. Det er sidste del af bogen. Hvad laver din hovedperson, Carsten Sindal, der i Irak?
Martin Sindal.
Martin, undskyld.
Det skal ikke skille os ad.
Jo, det skal.
Vores helt og hovedperson i min bog, han bliver sendt til Kuwait, for derfra at køre ind i Irak og hente en fyr, som er tidligere zoodirektør i Kuwait. Og folk, der har en meget levende erindring om den første golfkrig, kan huske, at irakerne de rent faktisk indtog denne her zoologiske have i Kuwait som en del af krigen, og irakiske soldater de løb rundt og skød til mål efter vilde dyr og holdt sådan gladiatoragtige kampe mellem store løver og næsehorn, eller hvad det nu var. Men i hvert fald, min hovedperson, han bliver sendt til Irak for at hente denne her zoodirektør, fordi han er blevet sådan en slags varm kartoffel, som man egentlig gerne vil af med på en lempelig måde. Det vil være for kontroversielt at henrette ham, fordi han er blevet anholdt, fordi han prøvede at kæmpe for sin zoologiske have, og det har tiltrukket sig mediers opmærksomhed, så nu vil man gerne have ham sådan ud af bagdøren, som man kan kalde det.
Det er sådan meget akopalyptisk billede.
Akopalyptisk, ja.
Det er et vanskeligt ord. Billede på den her krig, den her sådan en zoologisk have, hvor folk de løber rundt og skyder efter dyrene, blandt andet. Altså, hvad var det nu, der var? De skød alle aberne, så vidt jeg ved.
Ja.
Blandt andet, ikke? Og der var sådan enkelte levende, der stadigvæk render rundt, ikke?
Ja. Altså, den første golfkrig, den blev jo kendt som en ren krig i medierne dengang. Mange af os kan huske Navntofte og en dansk officer, der stod i TV-avisens studie med sådan en papier-maché-landskab og beskrev, hvad det var, der foregik dernede. Men sandheden var en lidt anden. Amerikanerne brugte temmelig hårdhændede metoder, der snildt kunne måle sig med dem, som Saddam Hussein brugte. Så en af mine intentioner med at beskrive det her i bogen, det er naturligvis at hvad skal man sige, kom tættere på de faktiske omstændigheder. Det her var også en beskidt krig, og amerikanerne endte også med at få skudt en masse civile, der var på vej fra Kuwait og ind i Irak.
Ja, det fik vi ikke snakket særlig meget om dengang, det er rigtigt.
Nej, der handlede det mere om, at amerikanerne gik frem med det, der blev kaldt for kirurgisk præcision, og man skånede civile.
Jeg har ikke været spurgt om det her nu. Din bog, den hedder Uden Ansigt. Hvorfor hedder den det?
Jamen, det kan læserne sikkert finde gode forklaringer på, håber jeg, men det handler naturligvis om, at hovedpersonen Martin Sindal, han er, om ikke ansigtsløs, så har han i hvert fald flere ansigter. Og den person, han er, når han er ude på de her missioner, han er identitetsløs. Vi får at vide på flere tidspunkter i bogen, at han naturligvis er nødt til at have flere pas til sin rådighed. Han er nødt til at have flere navne, så han ikke kan blive identificeret, hvor han nu kommer frem. Han er nødt til at gå med tøj, hvor vaskeanvisninger og mærker er pillet ud, sådan, så det ikke kan spores tilbage til geografiske steder. Så på den måde, så er han en person uden ansigt, der bliver sendt ud i verden for at begå forskellige gerninger.
Men han er jo også, hvad skal man sige, kan man kalde ham identitetsløs af samme årsag?
Han er i hvert fald en af de priser, han betaler, og som også bliver beskrevet i bogen, det er, at han jo er nødt til langt hen ad vejen at være uden en egentlig identitet, også i sit eget liv. Vi får at vide, at han er selvstændig erhvervsdrivende, endda med en vis succes. Han har en kæreste, som han har et nogenlunde almindeligt forhold til, men det får aldrig rigtig lov til at udvikle sig. Han er nødt til konstant at være parat til at kaste det liv, han har i Danmark fra sig, for at tage ud på de her missioner. Så på den måde så kan man sige, at han betaler en ganske høj pris for og komme afsted og handle i det, han tror på, er den gode sags tjeneste.
Ja, fordi hvis man tager hans kæreste, så altså, hun bliver ved med at plage ham i bogen for at sige, hvornår skal vi flytte sammen? Det gør hans familie jo også, og hvad med børn og sådan noget. Ikke? Det ender jo også galt, så vidt jeg husker.
Ja, altså det skal vi jo ikke røbe hele bogens handling her, men det er i hvert fald problematisk for ham, fordi selvom han på overfladen har sådan et sorgløst liv, og men han på et tidspunkt går konkurs med sin virksomhed, så kan han ikke rigtig give sig hen til det, og han har jo også lovet aldrig at røbe den her hemmelighed for nogen, nemlig at han i virkeligheden arbejder for en udenlandsk efterretningstjeneste. En hemmelighed, som man kan sige også måske mange i virkeligheden har svært ved at tro på, om han så prøvede at fortælle dem, hvad det var, han gjorde. Så vil der sikkert være mange, der sagde, at det virker fuldsynligt, det kan umuligt være sandt.
Det er en hemmelighed, som han har givet videre til dig, og man så må sige, han har jo rent faktisk fortalt det til nogen, han har fortalt det til dig.
Ja.
Hvordan føles det at få sådan en, hvad skal man sige, sådan en stor hemmelighed så videre?
Det er selvfølgelig en stor tillidserklæring, når en person fortæller en hemmelighed, som de har brugt rundt med i omkring 30 år af deres liv til en. Man kan også sige, at det er jo det, som man som journalist, som jeg er til daglig, skal være indstillet på, nemlig at man mod at love folk fuld fortrolighed om deres virkelige identitet, kan modtage informationer, altså det man kalder kildebeskyttelse, og det er jo, kan man sige, det er jo regel nummer et for enhver journalist, udover at man altid fortæller sandheden, det er at man heller ikke røber sine kilder, hvis de har bedt om at forblive anonyme.
Tror du kan holde på den her hemmelighed?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Også under tortur.
Skal man passe på, at man lover, men det vil jeg våge påstå, ja. Og så skal man jo også huske på, at det at love en kildebeskyttelse, det er jo noget, der i virkeligheden går igen i ganske mange erhverv. Altså læger, advokater osv. har jo også fortrolighed med deres klienter eller patienter, ligesom vi som journalister har det med vores kilder.
Martin Sindal, han udsættes til sidst i bogen for et regulært forræderi, eller retter han afslører et, fordi det er faktisk noget, der er foregået hele tiden, om ørerne bor om. Men han er ikke den eneste, der har været udsat for forræderi. Det er nemlig den måde, som efterretningstjenester og politi kommer hackergrupper til livs på nu.
Friends around the globe, we are low security. And this is our final release. As today marks something meaningful to us, 50 days ago, we set sail with our humble ship on an uneasy and brutal ocean, the internet.
Det vi hører her er et berømt sidste statement fra den legendariske hackergruppe LOL6, som de udgav sidste år. Men selvom de sagde, at de nu ville holde op med at hacke, var det ikke tilfældet. De fortsatte lige indtil lovens lange arm satte en stopper for det hele. Den 6. marts blev en større flok medlemmer af hackergruppen Voltex Security nemlig anholdt af politi og FBI i England, USA og Irland. Voltex motto er verdens ledere i højkvalitetsunderholdning på din regning, og deres logo er en ældre hætteklædt mand med monokel. Voltex er næsten lige så kendte som Anonymous, som de trods intern slagsmål har samarbejdet med flere gange. Voltex har blandt andet hacket Robert Murdochs News of the World. Her fortalte de, at Robert Murdoch var død, hvilket organisationen må bruge en del tid på at modbevise. Sony Pictures har også fået klø, og ja, så har de som end lagt CIA ned en gang. Men det, de nu er mest kendte for, er forræderi og for den måde, de blev fanget på.
Of rainbows and top hats. We are people. People with a preference for music.
Den helt centrale person i det her er Hector Xavier Monsegur. Hector er 28 år gammel, gik under navnet Sabu og var den uformelle leder af Lolsek. Men Hector begik en utilgivelig fejl. Han glemte at sikre sin forbindelse gennem de såkaldte Tor-netværk, da han gik på et chatrum på nettet. Gennem et Tor-netværk kan man optræde anonymt på nettet, og metoden er meget udbredt blandt hackere. Men Hector glemte det. En gang. Og på nettet er en enkelt gang en gang for meget. FBI overvåger nemlig tilsyneladende alle chatrooms og IRC-kanaler, og det tog dem ikke ret lang tid at spore Hector til den lejlighed i New Yorks Lower East Side, hvor han boede. FBI fandt ham, anholdt ham og anklagede ham i første omgang for svindel med kreditkort og identitetstyveri. En anklage, de meget grundigt forklarede ham, kunne give op over 2 års fængsel. Og Hector har en akilleshæl. Han er nemlig far til 2 børn. FBI truede ham så med, at han ikke ville komme til at se dem igen, før de var halvvoksne, hvis han ikke samarbejdede. Og selvom Hector er en dygtig og kynisk hacker, var det her for meget. Efter at have lavet en aftale med FBI, blev han lukket ud igen og fortsat med at lede Lolsek, som om ingenting var hændt. Ganske få af de andre medlemmer fattede mistanke, og kun en enkelt af dem så alvorlig, at han undgik til fangetagelse. For mens Hector tilsyneladende fortsat med at hacke løs, blandt andet på New York politis hjemmeside, samlede han i virkeligheden oplysninger sammen om sine tidligere kumpaner. Et andet fremtrædende medlem, der kalder sig Virus, var meget mistænksom. Hvor havde Hector egentlig været henne i en hel uge? Og hvorfor var han pludselig så vendesæl over for ham, Virus? Virus, der ifølge sine egne anonyme skriverier, har været anholdt for computerkriminalitet før, valgte ikke at gå i Hectors fælder. Hector sporede til gengæld mange andre medlemmer for FBI, der så kunne skride til anholdelser få dage senere. 5 medlemmer fra Lolsek venter nu på, at deres sager går i gang, og aktionen har samtidig ramt flere medlemmer af Anonymous. FBI mener at have hugget hovedet af organisationen, som de siger i en udtalelse til Fox News. Og i den verden gøres den slags ved at tvinge folk til forræderi.
So with those last thoughts, it's time to say bon voyage. Our planned 50-day cruise has expired, and we must now sail into the distance, leaving behind, we hope, inspiration, fear, denial, happiness, approval, disapproval, mockery, embarrassment, thoughtfulness, jealousy, hate, even love. If anything, we hope we had a microscopic impact on someone, somewhere, anywhere. Thank you for sailing with us. The breeze is fresh and the sun is setting, so now we head for the horizon. Let it flow. Lowell Security, our crew of 6 wishes you a happy 2011, and a shout out to all of our Battle Fleet members and supporters across the globe.
Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag var Carsten Norton, journalist og forfatter, og i stand til at holde på en hemmelighed i hvert fald her i programmet. Det venter vi stadigvæk på. Din bog, den hedder Uden Ansigt, den er ude lige nu. Og den kan man købe.
15. marts.
Den 15. marts først, okay. Så man kan nå at få den indenfor. Skal man skynde sig at begynde at ønske den allerede nu? Så skal jeg sige, at hvis du vil se nogle af de videoer, som du har hørt lyd fra i programmet, så kan du besøge os på facebook.com/aflyttet, hvor der kommer links til det hele. Men du kan også ringe til os. Vi er nemlig så sindssygt gammeldags her på aflyttet, så vi har en telefonsvarer. Hvis du har noget, du gerne vil sige til os og have os til at aflytte, så kan du ringe på 20 64 59 13. Du kan selvfølgelig også mail os på aflyttet@radio247.dk, og du kan også høre programmet igen på podcast eller via Radio 247's hjemmeside. Producer dag var Søren Jespersen, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Gjærulf. Vi vender tilbage med flere bulne og brændende hemmeligheder, blomster til forrædere og mere uendelig, men dog fælles menneskelig ensomhed på en alt for overfyldt klode, blinkende under alle kameraerne i næste uge. For nu er der nyheder på Radio 247.